Okay, halo semuanya. Selamat mendengarkan kembali di podcast Kita Muda, Kita Bisa. Selamat bertemu kembali bagi semua pendengar-pendengar yang udah dengerin semua podcast gue dari yang paling awal dan sampai yang sekarang. Atau selamat datang bagi teman-teman yang baru kali ini dengerin podcast Kita Muda, Kita Bisa. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang aktualisasi diri. Jadi di sini gue sangat kepikiran ya untuk membahas topik ini, karena emang aktualisasi diri itu penting banget bagi kita sebagai anak muda yang emang sangat kompetitif untuk bersaing mendapatkan apa yang kita mau. Dan itu gue rasain pribadi bahwa emang untuk mendapatkan apa yang kita mau dan mendapatkan posisi apapun itu kita harus mengupgrade diri kita. Bagaimana supaya kita bisa lebih daripada sekeliling kita dan mendapatkan lebih banyak informasi, skill, dan apapun itu untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada di sekeliling kita. Karena pada hakikatnya memang semua individu itu bersaing untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan pada judul atau pada topik aktualisasi diri ini, gue pengen ngebahas pengalaman gue kemarin saat bulan November pertengahan itu. Gue ngelakuin event yang emang sangat-sangat menarik, yaitu lari half marathon 21 km di Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat. Nah, pertamanya gue akan cerita dulu dari awal kenapa gue bisa ikutan event tersebut. Emang gue udah notice sih bahwa ada event lari di Pangandaran, di Pantai Pangandaran, dan gue agak ragu untuk ikutan event tersebut karena gue biasanya ikut event-event yang cuma 5 kilo atau 10 kilo. Dan itu pun hanya di daerah Jawa Barat yang emang deket-deket gitu, entah itu Bandung atau Sukabumi atau Cianjur. Dan ini merupakan angan-angan gue gitu buat ikut di event yang emang mayor banget gitu, yang besar banget. Dan ya gue pribadi gak bakal bisa ikut event tersebut kalau gue gak ketemu sama orang-orang dewasa yang emang lebih berpengalaman di dunia lari. Singkat cerita, gue udah tidak berharap dengan event tersebut. Jadi gue acuhkan aja ya di media sosial berseliweran informasinya. Cuman gue gak peduliin itu karena emang agak sulit buat merencanakannya. Entah itu dari segi akomodasi ataupun dari nanti gue di sana mau tinggal di mana, ketemu siapa, dan pokoknya ribet banget deh. Akhirnya pas gue lari, tiba-tiba ada salah satu teman gue yang emang dia adiknya dari pelatih gue ngajak bahwa Kai, lu mau gak ikut join gitu. Karena dia udah nyewa mobil dan mobilnya kebetulan masih ada yang kosong. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya gue mengorbankan uang tabungan gue dan yang tadinya gak yakin, akhirnya gue yakin 100%. Karena di situ gue yakin karena emang ada bapak-bapak dan yang lebih senior yang bisa membimbing gue gimana bisa nyampe ke sana, lari di sana, dan juga bikin gue mengeluarkan pengeluaran lebih minimal dibanding dengan gue lari sendiri, berangkat ke sana sendiri. Akhirnya emang ya terbukti gitu, bapak-bapak doang. Dan pada saat hari Sabtu dini hari, kita berangkat gitu sekitar jam 4, jam 3, berangkat ke Pantai Barat Pangandaran. Dan di situ emang di mobil, satu mobil full tuh bapak-bapak doang, dan hanya gue anak mudanya. Dan di situ emang gue banyak diem sih, dan mendengarkan obrolan mereka dan jokes-jokes mereka, yang mana ketika bapak-bapak ngumpul ya emang obrolannya pure bercanda gitu. Apalagi di tengah bapak-bapak yang emang bukan kolega bisnis kerja gitu, ini cuman hobi gitu. Jadi ya emang 100% bercanda lah obrolannya. Dan disitu gue baru sadar bahwa ternyata bercandaan-bercandaan atau ya bercandaan-bercandaan yang gue lakuin ke teman-teman gue tuh tarafnya emang bercandaan bapak-bapak gitu, yaitu valid gitu. Bahwa gue ngedengerin kayak, wah ini kayaknya yang teman-teman gue ngerasain gitu ketika ngedengerin jokes-jokes receh bapak-bapak yang gue keluarkan. Dan gue juga banyak diem karena menikmati dan juga mencuri-curi apa ya jokes-jokesnya gitu. Dan ya walaupun sedikit ada momen di mana mereka membahas tentang politik dan pembangunan dan lain-lain lah yang mereka lihat di jalan, dan ya kebanyakan dibalut dengan unsur humor. Kita berangkat dari jam 4, jam 3 itu sampai di Pantai Barat Pangandaran sekitar jam 2, dan itu makan dulu di dekat Koramilnya. Ada warung nasi, makan, dan ya emang gue juga expect sih bahwa ketika makan pasti akan dibayarin oleh bapak-bapak yang udah kerja ini. Jadi ya udah, gue nothing tulus aja gitu. Dan ya emang sih kalaupun gue jadi bapak-bapak, gue akan membayarkan seorang anak-anak yang emang lagi ikut sama gue gitu. Cerita, kita ke hotel atau penginapan tempat kita tidur. Dan di penginapan tersebut gue kebagian di kamar bersama Om Bambang dan Om Hafes gitu, pelatih gue. Dan di situ ya Om Bambang ini paling senior lah, usianya mungkin udah middle, udah hampir setengah abad gitu. Jadi gue banyak banget belajar dari dia tentang gimana menyikapi dan lain-lain. Dan di situ gue jadi paham gitu, wah ternyata ada penginapan yang worth it ketika kita ke Pangandaran. Dan itu gue rencanain lagi lah, nanti suatu saat gue ke Pangandaran akan nginep di tempat tersebut lagi. Dan singkat cerita ya gitu deh, sore keluar, siang nyampai, makan, penginapan, beres-beres, ngobrol. Ada banyak bapak-bapak yang datang, entah itu dari koko-koko atau polisi atau lain-lain lah, yang kenal-kenal mereka. Ada ngobrol, dan sore kita keluar ke pinggir pantai, ke restoran seafood dan makan, dan boom, emang dibayarin lagi. Dan di situ gue ngelihat orang-orang yang emang tahu kerjanya apa tapi kok duitnya banyak, dan bisa jalan-jalan terus gitu, dan hobinya ya emang lari gitu, jalan-jalan. Dan ya pokoknya makan enak banget di pinggir pantai, dan gue ngerasa kayak, wah ini lebih dari keluarga, yang disebut keluarga ya ini. Akhirnya sampai sunset kita makan, dan banyak yang sisa sih. Akhirnya foto, terus kita bubar untuk tadinya mau pindah tempat ke tempat ngopi-ngopi gitu, cuman akhirnya kita memutuskan untuk pulang aja karena kita harus beristirahat. Gimana caranya setelah sholat isya kita bisa tidur dan udah gak ngurusin apapun itu, dan bisa bersiap untuk rest ikut besoknya, karena kita harus udah standby dari jam 4. Sebelum gue tadi sore makan-makan tuh, gue ngambil dulu respect ya, kayak nomor dada, terus daftar ulang lah intinya ke suatu hotel yang emang paling bagus di situ dan paling mewah. Dan setelah itu baru deh ke tempat makan-makan seafood. Dan akhirnya malam kita semua nyiapin, dan gue ngerasa diri gue lebih tua beberapa tahun gitu karena bergaul dengan bapak-bapak yang emang wah keren-keren deh, ternyata gini toh jadi bapak-bapak. Kayak gue lagi di training aja gitu untuk menjadi seorang calon bapak-bapak, untuk menjadi seorang bapak-bapak di kemudian hari, dan banyak ilmu-ilmu yang gue dapetin dari mereka. Akhirnya besoknya bangun, siap-siap, dan wah tanpa diduga emang jam 2 tuh gue kebangun karena gue ngerasain ada gempa. Dan bener emang semua orang pada kebangun, ada gempa gitu. Gue kira mau tsunami dan alhamdulillahnya enggak. Terus lanjutin tidur dengan kekhawatiran. Akhirnya ketika pagi-pagi gue kaget karena cuacanya ternyata malah angin besar dan hujan. Di situ mulai down, gimana nih mau rest? Gue belum pernah lari hujan-hujanan. Akhirnya ya udah paksain ke tempat start dalam keadaan gerimis hujan, dan ketika kita mau start itu malah hujannya makin lebat. Dan ya udah pasrah aja deh, udah gue pakai baju yang tangan buntung ya, dan itu bikin gue ngerasa ah ini kayaknya bisa finish nggak ya. Akhirnya ya gue memulai dengan kecepatan yang terbilang cari aman. Akhirnya hujan mulai mereda di sepanjang race, dan di kilometer 7 atau 8 hujan udah mulai berhenti full, dan dalam keadaan gue ya basah sebadan-badan, dan sepatu gue itu basah selama 21 kilo. Dan itu pengalaman yang aneh banget gitu, kok gue bisa lari 21 kilo dalam keadaan kayak abis berenang gitu. Dan emang pemandangannya gila, nggak mengecewakan banget lah, mulai dari lari pinggir pantai terus ke desa-desa yang emang jalannya kayak di film-film gitu lah, banyak-banyak rumah dengan pekarangan yang bagus, terus pohon kelapa, terus warga-warga yang masih melaksanakan kegiatan nebang pohon, ambil rumput, terus ya gitulah, banyak anak-anak SD juga, sekolah yang jadi cheers kita gitu, yang emang menyemangati kita. Nah itu keren banget sih. Dan gue pada saat lari emang gue menyendiri gitu, karena anak muda sendiri, jadi bukannya gimana, gue gak ngikut dengan bapak-bapak yang emang secara usia mereka udah terbilang lebih tua, namun secara pengalaman banyak, tapi ya emang performa di lapangan pasti akan kalah gitu dengan yang muda. Jadi gue sendiri dan ketemu banyak orang yang emang keren-keren banget gitu. Singkat cerita, gue udah finish duluan, ngambil medali, pisang, minuman, dan lain-lain. Gue akhirnya lama menunggu di pinggir pantai, dan udah gak kuat, udah pada lengket, udah sakit perut pun gue akhirnya lari ke hotel dan ke penginapan. Akhirnya gue diam di sana, dan mereka nyariin karena mau foto, gue cabut aja deh karena udah gak kuat, pengen ganti baju dan lain-lain. Akhirnya udah gue ganti baju duluan, dan ya udah gue bisa istirahat duluan, bersiap-siap buat makan dan pulang gitu pada siang hari itu. Dan emang panas banget di pantai itu kalau siang hari. Dan di sini aktualisasi, oh ya lanjut dulu deh dikit lagi. Siang hari terus bersiap pulang, akhirnya pulang. Di perjalanan pulang tuh lebih lama dibanding berangkat. Gua berangkat pulang, berangkat tuh sekitar berapa? 8 jam mungkin. Nah, ketika pulang tuh gua start dari jam 1. Nyampe rumah tuh jam 11, jam 12 gitu, karena gak tahu kenapa sih, mungkin macet ya, lebih lama banget gitu ketika pulangin. Dan ya udah akhirnya nyampe rumah dan bisa beristirahat dengan nyaman gitu. Dan di sini momen aktualisasi diri yang gue dapetin tuh yaitu gue bisa lebih cepat dewasa karena gue di lingkungan dengan bapak-bapak atau orang yang lebih tua dari gue, dan gue jadi dipaksa untuk menyamakan apa yang gue pikir, menyamakan pikiran gue, cara berpikir gue, cara bersikap gue dengan mereka. Dan di situ gue kerasa banget, serasa diayomi gitu, dibimbing oleh mereka, dan itu kepake banget ketika gue latihan dengan teman-teman sebaya gue. Gue banyak yang menganggap gue lebih tua dari usia gue dan lebih tua dari angkatan gue. Ya, karena mungkin apa yang gue kasih ke mereka dan apa yang gue tampilkan emang gue sebisa mungkin ya bersikap sewajarnya dan orang dewasa pada umumnya gitu. Itu yang ngebuat gue menjadi orang yang cukup diperhitungkan ketika di lapangan dengan teman-teman sebaya gue yang mereka sangat-sangat segan mungkin ya, karena gue juga di hadapan mereka tuh benar-benar merendah dan sangat respect gitu, menghargai setiap orang. Jadi mereka jarang ada yang mau bercanda sama gue karena gue nggak banyak ngomong gitu. Ketika emang harus latihan, nggak banyak ngobrol, dan oleh pelatih pun gue selalu ditunjuk buat mimpin mulai dari pemanasan atau jadi role model ketika ngasih program yang mungkin pusing gitu untuk dijelaskan ke anak-anak, dan pelatih ngejelasin itu ke gue dan gue mencoba untuk menyederhanakan supaya mudah ditangkap oleh teman-teman gue yang lain. Nah, itu suatu kehormatan bagi gue dan kebanggaan karena bisa dipercaya oleh pelatih gitu, dan jadi apa ya, bisa menjadi bridge, jembatan yang bisa menjembatani apa yang diinginkan pelatih dan juga apa yang diinginkan anak-anak. Dan ya emang kerasa banget peran penting gue sebagai motor dan jembatan buat menggerakkan teman-teman gitu. Ya itu sih yang gue rasa aktualisasi diri bagi gue, karena sebuah kepercayaan itu mahal harganya bagi gue, dan gue sangat sangat harus menjaga kepercayaan dari pelatih dan teman-teman gue terhadap gue. Dan ya fungsi gue di sini ya untuk mempermudah mereka gitu, untuk membuat mereka lebih bisa mengoptimalkan diri mereka, dan ya emang tujuan gue supaya bermanfaat aja gitu. Karena ada hal-hal yang gak bisa dibicarakan langsung dari pelatih ke teman-teman gue, dan ada hal yang gak bisa dibicarakan dari teman-teman gue ke pelatih. So ya gue sangat bangga dengan peran ini gitu. Terlebih emang gue juga membayar, mempertanggungjawabkan peran ini dengan kinerja gue yang baik, dengan performa gue yang baik di lapangan yang bisa dibilang emang top performance, top person gitu di antara teman-teman gue yang lain. Dan ya itu mungkin yang bikin mereka tenang dan merasa okelah, santai mengakui bahwa gue lebih baik di antara mereka, dan mereka mau bercerita ke gue karena emang secara hasil di lapangan pun gue performanya lebih dari mereka. Dan itu sangat-sangat apa ya, rencana gue untuk dalam berbagai aspek kehidupan gitu, karena itu baru di bidang jasmani aja. Karena rencana gue bisa kayak gitu dalam hal bermasyarakat, akademi, psikologi gue, kecerdasan emosional dan lain-lain. Di keluarga gue pengen jadi orang yang emang bisa menjembatani segala arah orang yang emang pengen komunikasi cuman susah. Dan itu gue anggap sebagai momen aktualisasi diri gue yang emang percepatan gitu untuk bisa, dan itu gue sangat bangga dengan hal itu. Jadi kesimpulannya, setiap orang tuh pasti ada momen aktualisasinya, dan setiap orang tuh pasti diberi kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan dirinya atau memproses percepatan, entah itu dari segi kecerdasan, tanggung jawab, kepemimpinan dan lain-lain. Cuman apakah semua orang sadar dengan momen tersebut dan bisa memanfaatkannya dengan baik, itu balik lagi terhadap diri kita sendiri. Dan gue mengimbau buat para pendengar gue, teman-teman, semoga kalian bisa sadar bahwa hal itu tuh harus dimanfaatkan dengan baik, dan gak mungkin hal itu tuh datang untuk kesekian kalinya, karena emang kita harus lengah, kita harus sadar, dan kita harus jangan lengah dengan peluang-peluang dan kesempatan yang hadir dalam hidup kita. Kita harus bisa mungkin memanfaatkan dan mendayagunakan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu karena khasiatnya akan terasa di kemudian hari. Dan gak apa-apa kita capek atau kita merendah sementara untuk mendapatkan hasil yang lebih dahsyat di kemudian hari. Terima kasih udah ngedengerin podcast Kita Muda Kita Bisa yang judulnya Aktualisasi Diri ini. Semoga kalian mendapatkan insight ya, pengalaman, dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah mendengarkan ini. Dan mohon maaf apabila apa yang gue sampaikan ini ada hal-hal yang emang tidak mengenakan bagi diri kalian. Dan itu ya gue mohon maaf. Terima kasih kembali dan bye-bye. Sampai jumpa.